În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții mei, ați ascultat în Evanghelia de astăzi încă o întâlnire a lui Iisus cu un om bogat. Dar eu despre bogăție, bogați și despre dificultățile de a fi bogat și de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, v-am vorbit în ultimele săptămâni destul de mult, așa încât pentru astăzi am rezervat un alt subiect, pornind de la faptul că astăzi, în calendarul nostru ortodox, este pomenită Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Am să vă vorbesc despre Sfânta Muceniță Ecaterina, a cărei viață și pătimire nu sunt foarte, foarte bogate, dar sunt profund semnificative. Ea a trăit către sfârșitul secolului al III-lea, în timpul împăratului roman Diocletian, care de fapt îl avea coregent pe un altul, pe un Maximian, și trăia în Alexandria Egiptului. Era deviță nobilă, era o principesă, tânără, foarte frumoasă, foarte inteligentă și foarte instruită. A fost martirizată sub împăratul Maximian. De ce totuși a fost martirizată și de ce au fost martirizați creștinii? Poate că v-am mai vorbit altădată despre acest lucru, dar aș vrea să o fac pentru cei care nu m-au ascultat sau pentru cei care vor să-și rememoreze această împrejurare într-un fel tragică și într-alt fel sfântă pentru istoria creștinismului. Imperiul roman era foarte vast, iar romanii erau vestiți prin toleranța lor religioasă. Imperiul roman cuprindea practic toată lumea cunoscută pe atunci și din el făceau parte câteva sute de popoare cu tot atâtea limbi, tradiții, obiceiuri, culturi și credințe religioase. Firește, toți erau politeiști, adică ceea ce numeau păgâni, credeau mai mulți zei. Nu ajunseseră la ideea unui singur Dumnezeu și cu atât mai puțin la aceea unui Dumnezeu triimic. E foarte greu pentru un împărat să stăpânească atâtea popoare într-un mozaic de culturi, de tradiții și de tendințe politice până la urmă. Așa că până la urmă, ca o strategie politică, unul din împărații romani a hotărât să stabilească ceea ce s-a numit în istorie apoteoza imperială, adică împăratul să devină și să pretindă a fi venerat ca un zeu. Începutul timid se făcuse încă din vremea lui Cezar, acesta după moarte fiind declarat de către senatul roman divus, adică sfânt. Dar, repet, după moarte, cât a fost în viață, nici el nu a îndrăznit, deși se gândea la o asemenea posibilitate. De-abia urmașul său, Octavian August, sub domnia căruia s-a născut și Mântuitorul Iisus Hristos, s-a declarat pe sine că este zeu, în același timp om, împărat și zeu. A pretins ca în toate cetățile Imperiului să se ridice statuia împăratului Dumnezeu Octavian, să-i se aducă jertfe, închinări și cântece de laudă. Socoterea era foarte simplă. Fiecare popor, pe lângă atâția zei la care se închina, a avea încă un zeu în plus, nu însemna mare lucru. Și, într-adevăr, nu a întâmpinat rezistență de la nici o grupă, de la nici o categorie dintre supușii Imperiului. În afară de una singură, din partea creștinilor. De ce? Creștinii credeau și mărturiseau că o singură persoană a fost în același timp om și Dumnezeu, Iisus Hristos. Și că dacă ar recunoaște că o a doua persoană este în același timp om și Dumnezeu, ar însemna să-L renege, să-L tăgăduiască pe Iisus Hristos, ceea ce ar fi însemnat păcatul apostaziei sau a lepădării de credință. Așadar, de la bun început, creștinii au refuzat să se supună acestui ordin și au căutat să se sustragă. La început a fost mai ușor, nu mergeau, nu se prezentau acolo la picioarele statuii împăratului, în timp ce ceilalți cetățeni mergeau. Prima mare persecuție a început sub Neron, urmaș al lui Octavian August, care era și nebun după toate cele, să știe, a rămas în istorie ca un paranoic, și care realmente se distra vânându-i pe creștini și supunându-i la torturi. A rămas în istorie faptul că la un moment dat el a făcut o petrecere seara, noaptea, cu mâncări și cu băuturi multe, seara afară. Și luminatul acestei petreceri din grădină a fost făcut prin torțe vii, creștini arestați și legați de stâlpi de o parte și de alta aleilor, li se dădeau foc să ardă de vii, în timp ce el, la lumina acestor torțe omenești, se desfăta împreună cu curtenii săi. Neron se credea și un mare artist, a rămas în istorie prin faptul că a dat foc Romei către sfârșitul vieții lui, pentru ca el să se inspire și să scrie poezii din acest spectacol măreț al incendierii propriei sale capitale. Și a murit exclamând: ce mare artist pierde lumea! E, imaginați-vă ce fel de oameni îi vânau pe creștini, îi supuneau la tortură și la moarte. Asemenea paranoici s-au mai găsit în istorie, l-aș aminti doar pe Claudiu, l-aș aminti pe Tiberiu, dar unul din cei mai sângeroși a fost Diocletian către sfârșitul secolului III. Ei bine, un simplu proces de conștiință religioasă s-a transformat în proces politic. Creștinii refuzau să se închine împăratului numai din motiv strict religios. Altfel erau cetățeni buni, plăteau impozite, ieșeau la curvezi, se supuneau întru totul rânduielilor țării, așa cum le poruncise și Mântuitorul Hristos, să dea cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Aci ei însă au făcut clară distinția. Îi dădeau cezarului cinstirea cât se cuvenea cezarului, dar lui Dumnezeu îi păstrau partea care se cuvenea lui Dumnezeu, nu îi ofereau cezarului. Ei bine, acest refuz al creștinilor a fost interpretat politic ca un refuz al lor de a se supune stăpânirii, de a se supune autorității imperiale și, prin extindere, autorității statului, ceea ce era o crimă împotriva statului și pedepsită aspru de către legile țării. Așa se face, deci, că creștinii erau vânați, hăituiți, arestați, supuși la interogatorii, judecați, torturați și, în cele din urmă, executați. Câte unii se descurcau, alții izbuteau să fugă, alții căutau cu vorbe meșteșugite să-i mai înșele, alții pur și simplu apostaziau de frica morții și de frica torturilor, iar cei mai viteși dintre ei acceptau moartea și deveneau martiri. Care era furia împăraților romani? Cu cât persecuția era mai aspră și cădeau mai mulți martiri, cu atât creștinii se înmulțeau. Ceea ce a spus un mare apologet creștin, că sângele martirilor este sămânța din care cresc holdele bisericii creștine. Așa se face că la sfârșitul celor 300 de ani de persecuții, atunci când împăratul Constantin cel Mare a dat libertate creștinilor, creștinii erau în tumul foarte mare, fiind organizați în episcopi. Să ne amintim că Sfântul Constantin cel Mare a convocat primul sinod ecumenic, cel de la Nicea, în anul 325, și că la acest sinod s-au adunat 318 episcopi din toată lumea cunoscută pe atunci. Ca să fii o biserică persecutată timp de 3 secole și să ai totuși în fruntea ta 318 episcopi, nu era puțin lucru. Vreau să revenim. La un moment dat, împăratul Maximian a mers în cetatea Alexandriei, care era capitala Egiptului, mare cetate culturală, în care se găsea și celebra bibliotecă pe care a distrus-o mai târziu califul Omar. Ei bine, a mers acolo și a pretins să se aducă jertfă împăratului, adică lui. Și au fost siliți toți locuitorii să treacă unul câte unul prin fața templului zeității imperiale. Sfânta Ecaterina a refuzat și a declarat că e creștină pentru că era creștină, într-adevăr. Din familie creștină, educată în spirit creștin, și frumusețea ei s-a dovedit a fi în același timp și viteză. Ei bine, au șovăit cei din conducere și au încercat să o înduplice totuși. Păcat de tinerețea și frumusețea ei și păcat de noblețea ei, repet, era principesă. Dar se mai adaugă un lucru. Tânăra Ecaterina era și foarte instruită. Era ceea ce se cheamă o femeie cultă, sau zice noi, o intelectuală. Iubiții mei, noi cunoaștem o mulțime de sfinți care s-au ridicat în rândul oamenilor simpli. Să zicem, Sfânta Filoteia a fost sărancă. Sfântul Dimitrie din Basarab a fost păzitor de vaci. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost negustor. Sfânta Parascheva, dintr-o cetate modestă, dintre oameni de jos. Și oameni cu o cultură relativ redusă, cu credință puternică, dar cu o cultură relativ redusă. Sfânta Ecaterina a fost și rămâne o sfântă intelectuală prin excelență. Nu este singura. Aș da un exemplu cam din aceeași vreme, un secol mai târziu, Sfântul Iustin, martirul și filosoful, pentru că era un intelectual desăvârșit, un Tertulian, Augustin, mari intelectuali. Să mai vorbesc de marii capadocieni, de Sfântul Vasile cel Mare, de Sfântul Ioan Gură de Aur, de Sfântul Grigori de Nazian, Sfântul Grigori de Nisa, cei care erau cărturari desăvârșiți, fuseseră studenți la celebra universitate din Atena, care era condusă pe atunci de un celebru profesor, retor, Libanius. Nu era puțin lucru în vremea aceea să fi fost elevul lui Libanius. Și totuși, ei, mari creștini și sfinți, sfinți intelectuali. Ei bine, Sfânta Ecaterina, mi se spune în documentele vremii, cea care i-au scris viața ei, era foarte familiară cu toată filosofia vremii de atunci. Cunoștea bine pe filosoful Platon, pe Aristotel, cunoștea bine pe Virgiliu, vorbea mai multe limbi străine. Pe vremea aceea se duceau la universitate sau la școală oamenii cu posibilități materiale reduse, dar principii își aduceau ei profesorii acasă. Să ne amintim doar că regele Filip al II-lea al Macedoniei l-a adus pe însuși Aristotel acasă la curte să fie dascălul fiului său, care va deveni Alexandru cel Mare. Așadar, și Sfânta Ecaterina a fost educată de părinții ei prin profesori pe care îi plăteau, pe care îi aduceau în palatul lor pentru ca să-și instruiască fiica pentru toată viața. A intrat în tradiția bizantină acest lucru. Așadar, încă o dată, cunoștea bine nu numai filosofia, cunoștea științele pozitive, matematicile, retorica și tot ceea ce se putea ști în orizontul cultural al acelei vremi. Profitând de aceasta, împăratul Maximian a vrut să o pună la o probă pentru ca să o facă să abjure. Îi se părea absurd să creze în Iisus Hristos într-un Dumnezeu care murise și care murise încă moarte pe cruce. Un Dumnezeu este atotputernic. Cum să crezi într-un Dumnezeu care a murit zvârcolindu-se pe cruce? În înviere nu credea nimeni. Și atunci a provocat o discuție între tânăra Ecaterina și învățații cei mai de seamă ai Alexandriei din vremea aceea. Cam 150, ne spune documentul care îi prezintă viața. Și s-a încis o discuție aprigă cu argumente raționale și științifice. Și Sfânta Ecaterina a ținut piept tuturor întrebărilor și la rândul ei a pus ea întrebări acestor învățați, acestor înțelepți, prin care i-a dovedit, prin care i-a învins, prin care i-a redus la tăcere, dar nu numai că i-a redus la tăcere, i-a făcut pasul mai departe și i-a convertit, i-a făcut să mărturisească că Dumnezeu este unic și că Fiul Său, Iisus Hristos, este El însuși Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Fapt pentru care odată cu ea, cu Ecaterina, au fost arestați și cei cu care ea purtase cuvorbirea. Ei bine, în urma acestei probe de foc, Ecaterina a fost arestată, judecată, supusă torturilor pe care le-a îndurat cu tinerețea ei, cu vitejia ei tinerească, dar și cu puterea Duhului care ardea în ființa ei. și care o făcea puternică, nebiruită. Au supus la o tortură îngrozitoare, la roată cu dinți, ceva asemănătoare roții pe care în Transilvania a fost tras Horea. Și văzând că nici pe roata cu dinți nu moare, atunci i-au tăiat capul. Și așa Sfânta Ecaterina a murit de moarte martirică, iar moaștele ei se păstrează în mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai, și pentru că ea a fost o intelectuală, nu întâmplător, mi-a amintit cineva de curând, în această mănăstire se păstrează cea mai mare colecție de manuscrise bizantine. Acolo s-a păstrat și unul dintre principalii codici ai Bibliei Vechiului Testament, care se numește până astăzi Codex Sinaiticus, cel care se păstrează în mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. Iubiții mei, mi-am propus să vorbesc pe scurt totuși despre Sfânta Ecaterina, sfânta intelectuală într-o cetate a culturii Transilvaniei, cum este Clujul. Noi suntem mândri, în un sens bun al cuvântului, că Clujul este cetatea culturală Ardealului. Este un puternic centru universitar, iar inima mea crește de bucurie de fiecare dată, mai cu seamă după ce se redeschide noul an universitar, să văd în catedrală atâta tineret, universitar și școlar. Și știți foarte bine că deseori adresez mesaje speciale tinerilor și tinerilor care se găsesc în catedrala noastră. Aș vrea să vă pun astăzi în față, am dorit, pe Sfânta Muceniță Ecaterina. Nu le va cere nimeni martiriu, nu va supune nimeni la suplicii, dar aș vrea să înțeleagă totuși că un intelectual poate să fie sfânt și un sfânt poate să fie în același timp intelectual. De ce spun aceasta? Pentru că în vremea din urmă și mai cu seamă în ultimul deceniu, există un fel de dezbatere publică pe care o vedem prin unele ziare sau în unele cercuri din partea unor intelectuali, în special bucureșteni, care spun intelectualii și biserica, o sintagmă pe care noi, biserica, o respingem, pentru că ar însemna că intelectualii sunt de o parte și biserica de altă parte, ca și când ar fi două armate care s-ar confrunta. Pe această temă, cu câțiva ani în urmă, am avut o dezbatere la televiziune și cu un foarte distins cărturar intelectual al vremilor noastre. Ei bine, mai degrabă preferăm să spunem intelectualii în biserică, dacă într-adevăr sunt în biserică. Numai dacă se situează în afara bisericii, s-ar putea spune intelectualii și biserica. Dar, în timp ce biserica este o noțiune bine definită, biserica este trupul văzut al lui Hristos. Biserica este societatea tuturor celor care cred și mărturisesc în Iisus Hristos, care este capul nevăzut al bisericii. Mulți intelectuali de rasă greșesc atunci când prin biserică înțeleg doar ierarhia, doar patriarhul, mitropoliții și episcopii. Este inexact. Biserica sunt ierarhii, preoții și credincioșii la oaltă. Toți alcătuiesc trupul văzut al bisericii, al cărei cap nevăzut, repet, este Iisus Hristos și nu altcineva. Așadar, biserica suntem noi toți, dragii mei, și fiecare în parte este un membru desăvârșit al bisericii, în înțelesul desăvârșit al cuvântului. Noțiunea de intelectual este mai nesigură. Când începe un om să fie intelectual? Vă spuneam rândul trecut, puneam întrebarea, când începe un om să fie bogat? Și răspundeam, din clipa în care are mai mult decât îi trebuie. Prisosul acela mai mic face parte din bogăția lui. Ei bine, un intelectual când? De când merge la școala primară? De când este elev la liceu? Studentul este un intelectual? Trebuie neapărat să ai o diplomă academică, să fii licențiat sau doctor pentru ca să devii intelectual? Este relativ. Unii din marii noștri cărturari, să luăm pe Eminescu, pe Caragiale, pe Argheze, pe Sadoveanu, n-au avut studii academice și nu au avut niciodată în mână o diplomă universitară, dar nu s-ar putea spune că n-au fost intelectuali. Un autodidact care nu are niciun fel de certificat de școlarizare poate fi un cărturar. Părinte Cleopa, celebru Părinte Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria, nu avea clase de primare, nu avea o diplomă de învățământ. Dar atunci când marele profesor, Părintele Coman, unul din marii profesori de patologie ai Facultății de Teologie din București, a avut prima convorbire cu Părintele Cleopa, ne-a spus nouă, celor din preajmă, vă spun că Părintele Cleopa știe mai multă patologie decât mine. Ei bine, această mărturie făcea din Părintele Cleopa un mare intelectual, așa cum s-a dovedit până la sfârșit, dar nu avea carte. Știa să citească, fără îndoială, citea, citise foarte mult. Fusese cioban la oi și toată vremea citise toate cărțile pe care putea să le citească. Iar când nu avea o carte, el avea dreptul la o oaie pe an ca scăzământ. Eventual o mânca lupul și el avea grijă să rămână în cel lupul și avea dreptul la oaia a lui. O vindea și cu banii de pe oaie și mai cumpăra o carte din comuna vânători de la cei care aveau. Acesta a fost Părintele Cleop. Așadar, un mare intelectual și cu o viață aproape de sfințenie. Intelectual, dacă ne gândim bine la etimologia cuvântului, este omul care începe să înțeleagă. Intellectus. Este cel care, nu numai că știe, cel care știe este un om care a adunat foarte multe informații, a acumulat foarte multe informații. Acesta știe foarte multe lucruri, dar nu-și bate capul să și înțeleagă ceea ce știe. Intelectual este acela care începe să înțeleagă ceea ce știe, ceea ce află, ceea ce citește. Cel care citește o carte, fie că este un roman palpitant, chiar dacă este un roman ușor polițist, după ce l-a închis, meditează asupra lui și se gândește cam ce învățătură aș putea eu să trag în urma lecturii acestei cărți, repet, care este o carte de duzină. O singur lucru, că binele întotdeauna învinge răul. Acesta este un roman polițist sau un film polițist. Întotdeauna polițiștii îl găsesc pe criminal și justiția îl pedepsește. Iată deci că nu s-a mulțumit doar să-i treacă o noapte albă ca să citească pentru că are o insomnie. Și la sfârșit a consacrat câteva minute înțelesului pe care l-are cartea. Să mai vorbim de o carte adevărată, de o carte adâncă, de o carte a unui filosof. Și cu toate acestea nu este suficient. Intelectualul, în termenul generic și larg al cuvântului, este pândit de un mare păcat, de orgoliu, de trufie. De îndată ce își dă seama că știe mai mult decât alții sau cu mult mai mult decât alții, începe să aibă capul și nasul pe sus și să-i privească pe ceilalți peste umăr, că sunt mai proști decât el. Ori mândria este păcatul capital al creștinismului și poate că de aceea un intelectual, mult prea intelectual, să zicem, nu este și foarte aproape de trăirea creștină, pentru că îi lipsește modestia sau îi lipsește măsura. Eu am cunoscut câteva dintre mari intelectualii din perioada interbelică, care erau și profund credincioși, și aș cita pe poetul Vasile Voiculescu, aș cita pe poetul Daniel Turcea, aș cita pe poetul Ion Alexandru, dar l-am cunoscut și pe profesorul universitar de fizico-chimice Alexandru Mironescu, care era un foarte mare și puternic credincios, a făcut parte din gruparea Rugul Aprins la Mănăstirea Antim. Ei bine, el a scris o carte, acest Mironescu, intitulată Limitele cunoașterii științifice. Un adevărat om de știință și un adevărat intelectual își dă seama că cunoștințele lui și capacitatea lui de a înțelege este totuși limitată. Că este o margine peste care el, cu puterile omenești, nu poate să treacă. Îmi amintesc de fericitul Augustin, care la un moment dat se plimba pe țărmul mării și se gândea să scrie un tratat despre Dumnezeu, prin care să-l convingă pe oameni cu argumente raționale și, dacă se poate, științifice. Și plimbându-se el pe plajă, a văzut un copil care săpase o groapă în nisip și avea o gălețică și mergea în mare și umplea gălețica cu apă și o aducea în groapa cu nisip. Și nisipul absorbea, bineînțeles, și se ducea iarăși, mă ducea o gălețică, își punea în groapă de nisip. Și iar nu rămânea nimic. Și îl întreabă fericit Augustin pe copil, dar ce vrei tu să faci? Pe cum ce să fac? Vreau să aduc marea și să o torn aici, în această groapă. Și atunci își dă seama Augustin, eu sunt asemenea acestui copil, vreau eu marea nemărginită a lui Dumnezeu să o aduc în groapa minții mele atât de mărginite. Și a renunțat. A scris multă teologie, ne-a rămas, îl avem printre fericiții calendarului creștin, asemenea lui Ieronim, dar și-a dat seama de neputințele lui. Să nu mai vorbește filosoful Socrate, cel care a fost dascălul lui Platon și care și-a redus toată știința lui prin sintagma rămasă celebră, știu un singur lucru, știu că nu știu nimic. Ei bine, aceasta însumează să reduci și știința la simplitate, adică, până la urmă, să-ți dai seama totuși că oricât ai fi tu de filosof și oricât ai fi tu de învățat om de știință, știința ta are niște limite și că dincolo de ele trebuie să cunoști Dumnezeu. Sentimentul acesta l-au în special medicii și mai cu seamă chirurgi, adevărații mari chirurgi, și care știu, își pun toată meseria, toată arta lor în a salva viața unui bolnav și a-l vindeca, dar el știe că dincolo de el este Dumnezeu care lucrează. Și de aceea noi avem marea bucurie să constatăm că prezența preoților noștri misionari în spitale este foarte mult apreciată, în primul rând, de medici și de personalul medical și, în al doilea rând, de pacienții care beneficiază de aceste servicii. Ei bine, iubiții mei tineri, iubiții mei intelectuali, e bine să păstrați întotdeauna în credința voastră simțul măsurii. Fără îndoială că există argumente raționale și științifice care dovedesc existența lui Dumnezeu. Există o disciplină teologică care se numește apologetica, adică apărarea credinței creștine. Și sunt cel puțin 4 argumente majore, nu stăruiesc asupra lor: argumentul ontologic, argumentul cosmologic, argumentul psihologic, argumentul teleologic, toate acestea se învață în facultățile de teologie. Așadar, nu este doar vorba de închide ochii și crede sau să crezi orbește. Există, deci, și pe semne că Sfânta Ecaterina a folosit aceste argumente raționale și științifice în apriga dispută pe care a avut-o cu învățații alexandrini, în fața cărora fusese pusă de către împărat. Fără îndoială, nu le-a spus doar să creadă închizând ochii. Deci a avut și tăria de a argumenta științific credința ei, pentru care era gata să moară și pentru care a și murit. Dar încă o dată, dincolo chiar de aceste argumente, credința intelectualului, ca oricărui creștin, trebuie să se simplifice, să se reducă la trăirea lui personală și la dragostea lui pentru Iisus Hristos. Un intelectual frumos, bun din vremea noastră, a scos de curând o carte și a vorbit despre intelectuali, el însuși fiind un intelectual. Și a spus, de obicei intelectualii noștri, în orgoliul lor, caută să-i judece pe alții și să-i facă vinovați, să-i facă răspunzători. Cine este răspunzător de starea generală? Răspunzător, securitatea, vechea securitate, noua securitate, parlamentul, guvernul, politicienii, minerii, sindicaliștii și așa mai departe. Oricine poate fi vinovat în afară de mine. Eu nu sunt niciodată vinovat. Ce ar fi, spune acest intelectual, dacă te-ai duce la duhovnic și ai îngenunchea sub vitrahil și ți-ai recunoaște propriile tale limite și ai recunoaște că și tu porți o parte din vinovăția generală. Și te-ai smeri și te-ai pleca ușurat în urma unei rugăciuni de rutină pe care duhovnicul ți-o rostește pentru iertarea ta. E o pagină foarte frumoasă pe care am citit-o de curând. Foarte frumoasă. Până la urmă, adevăratul intelectual își reduce toată știința și tot intelectul la sentimentul smereniei și la sentimentul propriei sale mărginiri. Atunci începe să devină cu adevărat creștin un intelectual creștin și un intelectual care poate tinde către treptele vieții de sfințenie. La urma urmei, dragii mei, și intelectuali și neintelectuali, dragii mei studenți și elevi și dragii mei profesori și universitari, că știu că vă găsiți în catedrală, până la urmă, toată știința noastră, teologică sau neoteologică, de orice natură, se strânge, se reduce într-o singură, simplă rugăciune mântuitoare. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Amin.